Danesti da katolicijskoj i pravoslavnoj opštini, a takže do tih, kto nesiot odvjetstvenost v opštinstvenoj sfere, privrženost papi Franciska miru, sogasiju i ljubvi Božjej i čelovječeskom opštinstve. Pomimo etava iskat točki samrikaznavjenja radi сотрудничества со всеми людьми доброй воли.